สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบวิชา32445การบัญชีระหว่างประเทศเรื่องการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเนื่องจากว่าในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจะต้องมีการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติเพราะว่าในแต่ละประเทศจะมีอำนาจในการจัดเก็บภาษีในอาณาเขตของตนอย่างสมบูรณ์นะครับมีระบบภาษีระหว่างประเทศรวมทั้งอนุสัญญาภาษีดังนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องของการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติเพื่อที่ว่าจะป้องกันปัญหาภาษีซ้ำซ้อนระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้อาจารย์ดร.พนิษฐ์ธีรภาพวงศ์จากกรมสรรพากรได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่จะแนะนำเทคนิคของการวางแผนภาษีสำหรับบริษัทข้ามชาติให้เราได้ทราบในช่วงต่อไปนะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายละเอียดในช่วงต่อไปได้เลยครับ
สำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศนะครับเรามาดูถึงความหมายของคำว่าภาษีธุรกิจระหว่างประเทศกันก่อนนะครับความหมายของคำว่าภาษีธุรกิจระหว่างประเทศนั้นหมายถึงความสัมพันธ์นะครับของระบบกฎหมายภาษีตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปนะครับนี่คือวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศเราศึกษาอะไรเราศึกษาถึงผลของความสัมพันธ์นั้นครับผลดังกล่าวนั้นสามารถแยกออกได้เป็น4ประการนะครับประการที่1ก็คือเมื่อมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างกฎหมายนะครับตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปนั้นอาจจะก่อให้เกิดภาระภาษีซ้ำซ้อนได้ครับนะครับเพราะว่าเมื่อมีนักลงทุนจากประเทศหนึ่งไปลงทุนอย่างอีกประเทศหนึ่งนะครับเมื่อเสียภาษีในประเทศที่ตนเองนั้นเข้าไปลงทุนแล้วเมื่อส่งเงินกลับไปก็อาจจะเสียภาษีได้อีกนั่นคือกรณีที่หนึ่งนะครับสำหรับกรณีที่สองก็คือเนื่องจากระบบภาษีของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันนะครับอาจจะก่อให้เกิดแรงจูงใจนะครับในทางเศรษฐศาสตร์นั้นเรียกว่าสร้างแรงจูงใจเทียมนะครับทำให้นักลงทุนจากประเทศหนึ่งอาจที่อยากจะออกไปลงทุนนอกประเทศมากกว่าที่จะลงทุนในประเทศของตัวเองนะครับนี่คือกรณีผลที่เกิดขึ้นในกรณีที่สองนะครับในกรณีที่สามคืออะไรในกรณีที่สามก็คือเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนของรายได้จากการจัดเก็บภาษีครับเนื่องจากธุรกิจระหว่างประเทศนั้นนะครับมีเงินได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เกี่ยวพันกับประเทศมากกว่า2ประเทศทำให้แต่ละรัฐก็จ้องที่จะจัดเก็บภาษีจากเงินได้ตรงนั้นอันนี้ก็ทำให้เกิดข้อตกลงนะครับซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปนะครับเพื่อแบ่งสารปันส่วนรายได้จากการจัดเก็บภาษีนั้นนะครับประการสุดท้ายคือเรื่องของผลในกรณีของการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศครับอย่างที่ท่านคงทราบแล้วนะครับระบบภาษีระบบกฎหมายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะครับนักลงทุนซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติไปลงทุนในประเทศหนึ่งแล้วไปลงทุนในอีกประเทศหนึ่งก็จะพบว่าอาจจะมีช่องว่างหรือมีช่องทางในการที่ตนเองนั้นจะสามารถวางแผนภาษีจัดรูปแบบขององค์กรนะครับเพื่อที่จะก่อให้เกิดภาระภาษีที่น้อยที่สุดได้นะครับในเรื่องนี้ก็จะได้มาคุยกันต่อไปนะครับในประเด็นแรกเรามาคุยกันถึงเรื่องของทฤษฎีอำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษีก่อนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบแล้วเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในแต่ละประเทศนั้นอาศัยหลักการอะไรมาจัดเก็บภาษีครับหลักการพื้นฐานนะครับมีอยู่2อย่างนะครับ2อย่างหลักประการที่1คือเรื่องของหลักแหล่งเงินได้ครับหลักแหล่งเงินได้นั้นนะครับพิจารณาที่มาของเงินได้หรืออาณาเขตของประเทศนะครับว่าเกิดขึ้นภายในอาณาเขตประเทศของตัวเองหรือเปล่านะครับแหล่งเงินได้ไม่ได้มองว่าใครจะต้องเป็นใครหรือมีความสัมพันธ์ใดกับประเทศนั้นๆแต่เพียงแต่สนใจว่าเขามีเงินได้เกิดขึ้นในประเทศของตนหรือไม่ก็จะจัดเก็บแล้วนะครับยกตัวอย่างนะครับมาตรา41วรรค1นะครับในประมวลรัษฎากรก็พูดถึงเรื่องของการที่มีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับไม่ว่าจะมีทรัพย์สินหรือมีกิจการที่ทำในประเทศไทยเ ่านจะต้องเสียภาษีในประเทศไทยไม่ว่าท่านจะเป็นชาวอะไรเป็นใครมาจากไหนนะครับมาดูหลักที่2ครับคือหลักถิ่นที่อยู่หรือหลักสัญชาตินะครับในกรณีนี้จะแตกต่างจากหลักแหล่งเงินได้ก็คือว่าหลักถิ่นที่อยู่หรือหลักสัญชาตินั้นจะพิจารณาถึงความสัมพันธ์หรือสถานภาพของผู้เสียภาษีกับรัฐนะครับโดยดูว่าเขาเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยหรือไม่สำหรับตามกฎหมายไทยเราใช้คำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยครับคือผู้ที่เข้ามาอยู่ในปีภาษี1นะครับเกิน180วันนะครับก็คือผู้อยู่ในประเทศไทยถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต้องเสียภาษีกับประเทศไทยนะครับหรือในบางประเทศนะครับเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาหรือฟิลิปปินส์นะครับจะใช้หลักสัญชาตินะครับก็คือว่าคุณมีสัญชาติอเมริกันคุณไปอยู่ที่ใดในโลกคุณมีเงินได้ที่ใดก็ตามคุณจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐที่คุณมีสัญชาตินั้นจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าในหลักแหล่งเงินได้นั้นจะจำกัดเงินได้โดยการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศแต่ในกรณีของหลักถิ่นที่อยู่หรือหลักสัญชาตินะครับจะดูที่คนดูที่สถานภาพและจัดเก็บจากรายได้ทั่วโลกครับเอาเงินได้ทั่วโลกนั้นมารวมเสียภาษีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาตินั้นนะครับถามว่าในเรื่องของภาษีทางอ้อมนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีหลักการอำนาจรัฐในการจัดเก็บภาษีหรือไม่นะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับในกรณีที่ผมพูดไปในเรื่องของหลักถิ่นที่อยู่หลักสัญชาติหรือหลักแหล่งเงินได้นั้นเป็นกรณีของเรื่องของภาษีเงินได้แต่ในกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นนะครับก็จะมีหลักอยู่2หลักเช่นเดียวกันนะครับคือหลักต้นทางและหลักปลายทางนะครับหลักต้นทางนั้นพิจารณาถึงประเทศผู้ขายเป็นหลักคือจัดเก็บนะครับจากประเทศผู้ขายเป็นหลักหมายความว่าถ้าคุณนำเข้าสินค้ามาเพื่อบริโภคนั้นประเทศที่ใช้หลักต้นทางจะไม่จัดเก็บแต่เมื่อส่งออกจะมีการจัดเก็บภาษีนะครับส่วนอีกหลักนึงคือหลักปลายทางนั้นพิจารณาถึงประเทศที่ผู้บริโภคอยู่นะครับก็โดยการถ้าเกิดมีการนำเข้าสินค้ามาก็จะมีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและส่งออกนั้นเราก็จะไม่เก็บจะสังเกตเห็นได้ว่าประเทศไทยนั้นใช้หลักปลายทางในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเอาละครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันมีหลักต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะภาษีเงินได้นะครับจะก่อให้เกิดนะครับก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่าอย่างเช่นนายกนะครับอยู่ในประเทศไทยไปลงทุนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนายกจะเสียภาษีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแหล่งเงินได้ครับและเมื่อนำเงินกลับเข้ามาก็จะต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศถิ่นที่อยู่ด้วยนะครับปัญหาดังกล่าวนะครับถูกขจัดลงนะครับโดยนะครับอนุสัญญาภาษีซ้อนนะครับอนุสัญญาภาษีซ้อนเป็นสนธิสัญญาซึ่งว่าด้วยการป้องกันการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนและแบ่งนะครับแบ่งรายได้ระหว่างรัฐ2รัฐคู่สัญญานะครับซึ่งในเรื่องนี้ประเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่อไปเพราะมีความสำคัญในเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะมาดูถึงเรื่องของการวางแผนภาษีระหว่างประเทศครับเราจะมาศึกษาอยู่ใน2ประเด็นนะครับประเด็นที่1คือทำไมถึงจะต้องวางแผนภาษีระหว่างประเทศนะครับแล้วก็วิธีการในการวางแผนภาษีระหว่างประเทศในทางวิชาการนะครับเป็นอย่างไรนะครับเพราะเรื่องของการวางแผนภาษีระหว่างประเทศนั้นมีการศึกษากันมากนะครับในมหาวิทยาลัยในเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศถือเป็นสาขาหนึ่งนะครับเอามาดูในเรื่องแรกก่อนนะครับเรื่องว่าทำไมถึงจะต้องวางแผนภาษีระหว่างประเทศนะครับท่านคงจะพอทราบนะครับว่ามีการลงเมื่อมีการลงทุนระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับจะต้องพบกับระบบกฎหมาย1คือระบบกฎหมายในประเทศที่เกิดแหล่งเงินได้นั้นนะครับ2นะครับจะต้องพบกับระบบกฎหมายภาษีนะครับของประเทศที่นักลงทุนนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือมีสัญชาตินะครับและ3นะครับจะมีเรื่องของอนุสัญญาภาษีซ้อนซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศถิ่นที่อยู่และประเทศแหล่งเงินได้อีก1ฉบับครับถ้าจะพบเห็นว่ามีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องถึง3ฉบับนะครับคราวนี้ถามว่ากฎหมายทั้ง3ฉบับนั้นก่อให้เกิดผลดีหรือก่อให้เกิดผลเสียกันแน่จริงๆแล้วการที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายถึง3ฉบับนี่แค่ยกตัวอย่างนะครับก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีครับเพราะว่าประการที่1 นะครับอนุสัญญาภาษีซ้อนนั้นบางครั้งก็ไม่สามารถขจัดปัญหาภาษีซ้ำซ้อนได้จริงนะครับเช่นมีการให้เครดิตนะครับในประเทศถิ่นที่อยู่นะครับ ว่าภาษีที่เสียไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้สามารถมาขอเครดิตได้นะครับแต่บางครั้งเครดิตดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะขจัดภาระภาษีของประเทศแหล่งเงินได้จริงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่าอัตราภาษีของประเทศถิ่นที่อยู่นั้นต่ำกว่าประเทศแหล่งเงินได้นะครับอนุสัญญาโดยทั่วไปจะระบุไว้ว่าสามารถเอาภาษีที่เสียไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้มาขอเครดิตได้แต่ต้องไม่เกินภาระภาษีที่จะต้องเสียในประเทศถิ่นที่อยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติอัตราภาษีในประเทศถิ่นที่อยู่ต่ำนะครับก็จะมีส่วนเกินนะครับที่เสียไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้ซึ่งไม่สามารถขอเครดิตได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อเสียข้อที่2ก็คือว่าความที่มีกฎหมาย3ฉบับมันยิ่งทำให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในการเข้าใจนะครับเหล่านี้เป็นผลเสียทั้งสิ้นนะครับต่อการลงทุนระหว่างประเทศทำให้บริษัทข้ามชาตินั้นพยายามนะครับที่จะหาทางวางแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาษีซ้ำซ้อนซึ่งไม่สามารถขจัดได้จริงนะครับหรืออาศัยช่องว่างนะครับของระบบกฎหมายที่แตกต่างกันมาเพื่อลดภาระภาษีตัวเองนี่คือที่มาว่าทำไมถึงมีการวางแผนภาษีระหว่างประเทศครับนะครับระบบภาษีธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบมันจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับเอาละครับเมื่อเราทราบแล้วว่าทำไมนะครับเราก็มาดูว่าทำอย่างไรนะครับการทำนั้นนะครับมีรูปแบบหลากหลายวิธีมากมายนะครับเนื่องจากโลกเรานี้มีประเทศเยอะแยะมากนะครับแล้วก็มีระบบอัตราภาษีแตกต่างกันบางประเทศสูงบางประเทศต่ำนะครับแต่เราสามารถสรุปได้ครับเป็นอยู่3กลุ่มใหญ่ๆนะครับ3วิธีการใหญ่ๆนะครับวิธีการแรกคือการตั้งราคาโอนครับวิธีการตั้งราคาโอนหรือในภาษาสากลเขาเรียกว่า transfer pricing นะครับนั่นคือวิธีที่1 นะครับวิธีที่2คือการที่ใช้นะครับดินแดนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสิทธิพิเศษนะครับหรือที่เรียกกันว่า tax havens นะครับคือดินแดนซึ่งไม่มีการจัดเก็บภาษีเลยนะครับประการที่3คือการใช้ช่องว่างของอนุสัญญานะครับนั่นหมายความว่าโดยปกติอนุสัญญาจะใช้บังคับกับผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นะครับในประเทศคู่สัญญาแต่บางครั้งผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ก็พยายามที่จะไปใช้ช่องว่างนั้นเช่นอาจจะไปตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงเพื่ออาศัยสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญานั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มแต่ในทางปฏิบัตินั้นมันจะมีวิธีที่เอา3วิธีนี้มารวบรวมมาผสมผสานกันหรืออาจจะแตกย่อยที่คล้ายคลึงกันผมจะอธิบายเป็นทีละวิธีนะครับวิธีที่1 นั้นคือการตั้งราคาโอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของคำว่าราคาโอนคืออะไรนะครับราคาโอนในที่นี้นะครับหมายถึงราคาซึ่งซื้อขายกันหรือการแลกเปลี่ยนกันนะครับหมายถึงว่าให้บริการนะครับซื้อขายแลกให้บริการหรือกู้ยืมเงินนะครับแล้วคิดค่าบริการคิดดอกเบี้ยหรือคิดค่าสินค้านะครับระหว่างภายในกลุ่มของบริษัทข้ามชาติครับท่านลองนึกภาพนะครับกลุ่มบริษัทข้ามชาตินั้นจะมีบริษัทแม่มีบริษัทลูกนะครับแต่ละบริษัทนั้นมีสภาพความเป็นนิติบุคคลที่แยกออกจากกันครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ซื้อขายกันก็จะดูเหมือนบริษัทหนึ่งซื้อขายกับอีกบริษัทหนึ่งโดยธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วเขาเป็นกลุ่มบริษัทเขาเป็นกลุ่มที่อาจจะมีเจ้าของเพียงคนเดียวนะครับกลุ่มเหล่านี้บริษัทแม่อาจจะตั้งอยู่ในประเทศหนึ่งและบริษัทลูกอาจจะตั้งอยู่ในประเทศหนึ่งนะครับเนื่องจากในทางความเป็นจริงทางด้านธุรกิจในกลุ่มบริษัทดังกล่าวมีความอาจจะมีเจ้าของเดียวกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาบริษัทลูกขายหรือซื้อสินค้าจากบริษัทแม่นะครับซื้อไปราคาอาจจะเป็นจริงๆในราคาตามท้องตลาดอาจจะเป็น10บาทอาจจะกำหนดให้เป็น100บาทก็ได้ซึ่งทำได้นะครับกำไรที่เป็น100บาทนั่นหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าจะต้องมีคนหนึ่งกำไรและจะต้องมีคนหนึ่งขาดทุนนะครับราคาที่ผิดปกตินี้นะครับเมื่อมีกำไรมีขาดทุนขึ้นนะครับโดยหลักการของการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับของบริษัทขึ้นอยู่ว่าเมื่อคนหนึ่งขาดทุนนะครับก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิดมีกำไรถึงจะเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านลองนึกภาพนะครับบริษัทแม่ซึ่งอยู่ในประเทศนึงขายสินค้าให้กับบริษัทลูกในอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วการขายสินค้าดังกล่าวนั้นมีราคาที่สูงกว่าปกตินะครับนั่นหมายความว่าบริษัทลูกจะต้องขาดทุนเพราะว่ามีการซื้อสินค้าในราคาที่สูงนะครับการขาดทุนดังกล่าวทำให้บริษัทลูกนั้นไม่ต้องเสียภาษีในประเทศของตัวเองเพราะมีผลขาดทุนแล้วถามว่าส่วนต่างหรือส่วนที่ราคาที่มาร์กอัพที่เพิ่มขึ้นนั้นมันไปอยู่ไหนมันได้โอนไปกับราคาไปสู่บริษัทแม่เรียบร้อยแล้วครับนะครับ อันนี้คือการตั้งราคาโอนครับคือการกำหนดราคาขึ้นมาให้ผิดปกติไปจากราคาตลาดนะครับมีสมการง่ายๆนะครับว่าถ้าเกิดราคาที่ตั้งไว้นะครับสูงกว่าราคาที่ควรเป็นตามกลไกธุรกิจของท้องตลาดในขณะนั้นนะครับกำไรนั้นจะโอนไปยังประเทศที่ผู้ขายตั้งอยู่นะครับในขณะเดียวกันผู้ซื้อที่อยู่ในอีกประเทศจะมีผลขาดทุนครับนะครับนี่คือสมการที่1สมการที่2คือถ้าตั้งราคาต่ำกว่าราคาที่ควรเป็นนะครับตามกลไกธุรกิจของท้องตลาดในขณะนั้นคือต่ำกว่านะครับกำไรในประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่นะครับบริษัทที่ผู้ซื้อตั้งอยู่จะเพิ่มขึ้นครับในเวลาเดียวกันผู้ขายที่อยู่ในประเทศจะมีผลขาดทุนท่านจะสังเกตเห็นว่าด้วยราคาที่ผิดปกตินี้นะครับสามารถทำให้บริษัทหนึ่งขาดทุนและบริษัทหนึ่งกำไรและกำไรดังกล่าวนั้นโอนกันไปโอนกันมาในระหว่างกลุ่มทำเพื่ออะไรครับทำเพื่อที่จะหนีภาระภาษีในประเทศหนึ่งประเทศใดนั่นเองนี่คือวิธีการตั้งราคาโอนเอาละครับมาดูในวิธีที่สองนะครับในกลุ่มที่สองที่ผมบอกไปว่าเป็นวิธีการหลักๆในการวางแผนภาษีก็คือการใช้ tax haven หรือดินแดนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดินแดนเหล่านี้มักจะไม่เก็บภาษีครับเช่นเกาะเคแมนนะครับหมู่เกาะเคแมนหรือหลายๆที่อย่างเช่นที่ลาบวนที่มาเลเซียนะครับท่านจะสังเกตเห็นว่าถ้าลองนึกภาพนะครับผมบอกว่าหลักการในการวางแผนภาษีมักจะเอาหลายหลักการมารวมกันสมมติว่าบริษัทแม่นะครับตั้งอยู่ที่หนึ่งบริษัทลูกตั้งอยู่ที่หนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเขาไปตั้งบริษัทตัวกลางขึ้นในดินแดนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับไปตั้งบริษัทตัวกลางขึ้นแล้วทำการโอนนะครับตั้งราคาโอนนะครับท่านจะพบได้ว่ากำไรนะครับจะโอนจากบริษัทลูกนะครับโดยที่ไม่ต้องมีภาระภาษีนะครับไปอยู่ในบริษัทตัวกลางซึ่งตั้งอยู่ที่อาจจะเป็นเกาะเคแมนนะครับถ้าถามว่าที่เกาะเคแมนมีภาระภาษีไหมก็ไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีการจัดเก็บภาษีเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกลายเป็นเหมือนกับที่ที่เขาไว้เก็บกับกำไรโดยที่ไม่ต้องส่งกลับบริษัทที่บริษัทแม่นะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศอีกประเทศหนึ่งด้วยนั่นคือไม่มีภาระภาษีเลยนะครับถ้าจะสังเกตเห็นว่าการเอาพวก tax haven มาใช้บวกกับเรื่องของราคาโอนก็จะเป็นการวางแผนภาษีอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องสุดท้ายนั่นเป็นเรื่องของการใช้ช่องว่างนะครับทางอนุสัญญาภาษีซ้อนนะครับในเรื่องนี้ก็จะต้องดูเป็นกรณีไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวิธีที่พบเห็นและหลักการที่พบเห็นกันได้มากที่สุดมักจะเป็นเรื่องของการตั้งราคาโอนและเรื่องของการใช้ tax haven นะครับซึ่งจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนแตกต่างกันไปในประเภทธุรกิจต่างๆนะครับแต่กล่าวโดยสรุปแล้วการวางแผนภาษีระหว่างประเทศก็จะไม่หนีในกลุ่มพวกนี้ไปนะครับ
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจเรื่องของภาษีธุรกิจระหว่างประเทศและการวางแผนภาษีระหว่างประเทศกันมาพอสมควรนะครับในท้ายนี้ทางรายการขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.พนิษฐ์ธีรภาพวงศ์จากกรมสรรพากรไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการและรายการนี้รองศาสตราจารย์พีรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ประสานงานและดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชาการบัญชีระหว่างประเทศได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในองค์การธุรกิจก่อสร้างนี้มีงานบัญชีและงานการเงินเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งเพราะหากมีการจัดการด้านการบัญชีและการเงินที่เหมาะสมแล้วก็จะช่วยให้ธุรกิจก่อสร้างนั้นๆประสบความสำเร็จได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างสาขาวิชาวิทยาการจัดการเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจก่อสร้าง ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สินทรัพย์ถาวรหรือว่า Fixed Assetหมายถึงสินทรัพย์ที่กิจการลงทุนเพื่อคาดหวังว่าจะสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนกลับคืนมาได้อย่างคุ้มค่าและเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยยาวนานเกินกว่า1ปีหรืออาจมีอายุใช้งานที่ยาวนานมากจนไม่สามารถประเมินอายุได้เช่นที่ดินธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรสูงเพราะว่าธุรกิจก่อสร้างเป็นงานบริการเพื่อสร้างผลผลิตที่มีส่วนประกอบมากมายคงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้แต่แรงงานคนเพียงอย่างเดียวในการก่อสร้างเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้นก็จะมีมากมายสามารถจำแนกแยกย่อยออกไปได้จำนวนมากจึงกล่าวได้ว่าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์มากมีมากมายหลายประเภทมูลค่าก็มีความแตกต่างกันบางประเภทเป็นเครื่องมือเล็กซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีไม่สูงมากนักการควบคุมและการบริหารก็ไม่ค่อยมีความสำคัญมากแต่เครื่องจักรและอุปกรณ์หลายอย่างในธุรกิจก่อสร้างมีมูลค่าค่อนข้างสูงมากการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจก่อสร้างจึงจำเป็นต้องอาศัยหลักและวิธีการวิเคราะห์การลงทุนที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดและเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจก่อสร้างดิฉันจึงได้เรียนเชิญอาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒิผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทกลุ่มกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุนมาพูดคุยใน3ประเด็นสำคัญนะคะคือประเด็นแรกก็จะเป็นเรื่องความจำเป็นของการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรวิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรและประเด็นสุดท้ายก็จะเป็นการวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรค่ะ
อาจารย์คะความจำเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนี่มีความจำเป็นยังไงบ้างคะสำหรับธุรกิจก่อสร้างเนี่ยค่ะ
ครับธุรกิจก่อสร้างเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีการดำเนินงานก่อสร้างหลายๆประเภทนะฮะในการก่อสร้างเนี่ยก็มีงานหลายๆอย่างที่จำเป็นที่จะต้องทำโดยที่ต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมากอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปัจจุบันนี้การก่อสร้างต่างๆเนี่ยต้องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้นมากนะฮะก็จึงจำเป็นที่จะต้องลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาก
ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่บริษัทที่อาจารย์ดูแลอยู่นี่นะในส่วนของเรื่องบัญชีเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะการทำงานนี้เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ที่บริษัทนี้ตอนนี้ก่อสร้างอะไรบ้างคะอาจารย
์ที่บริษัทตอนนี้มีโครงการขนาดใหญ่นะฮะก็คือการก่อสร้างโครงสร้างของสถานีและอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องนำเข้าเครื่องจักรคือหัวขุดเจาะอุโมงค์นะฮะ
งั้นหัวขุดเจาะอุโมงค์นี้ก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวร
ครับคือในทางบัญชีเนี่ยเราสำหรับที่บริษัทเนี่ยก็คือมีการซื้อหัวขุดเจาะนี้เข้ามาก็บันทึกเป็นสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
ค่ะแล้วลักษณะของการขุดเจาะอุโมงค์นี่ก็เป็นงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้วย
ครับผม
ค่ะก็ถือว่าเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
แ
ล้วก็เราก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนะฮะว่ามีความซับซ้อนนะฮะในการก่อสร้างแล้วก็ลักษณะของเทคโนโลยีที่ต้องนำมาใช้ทำให้มีความจำเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรถูกไหมคะทีนี้วิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจก่อสร้าง
น
ะมีวิธีการยังไงบ้างคะอาจารย
์ก็วิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเนี่ยก็จะมีอยู่2วิธีนะฮะก็คือการซื้อนะครับแล้วก็การเช่านะฮะการซื้อเนี่ยก็จะเป็นการที่ตัวเราเนี่ยก็หาเงินทุนมาเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อเป็นของเราเองในการจัดหาเงินทุนโดยปกติก็จะมีวิธีการจัดหาอยู่3แบบนะฮะก็คือการกู้แล้วก็การออกหุ้นบุริมสิทธิ์นอกจากนี้ก็อาจจะใช้เงินทุนจากกำไรสะสมหรือหุ้นสามัญของบริษัท
ครับที่บอกว่ากู้นี่ก็คือที่จันเขียนอยู่ในเอกสารนะฮะจันเขียนไว้ว่าเป็นต้นทุนเงินทุนใช่ไหมคะ
ครับผมคือในการที่เราซื้อสินทรัพย์ถาวรแล้วเราใช้เงินทุนทั้ง3ประเภทที่กล่าวมาเนี่ยนะแต่ละประเภทนี่จะมีต้นทุนเงินทุนอยู่นะ
ซึ่งแล้วกู้ล่ะฮะกู้นี่ก็คือ
การกู้เนี่ยต้นทุนเงินทุนก็คือดอกเบี้ยครับ
ค่ะ
แล้วก็หุ้นบุริมสิทธิ์เนี่ยต้นทุนเงินทุนก็คือเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ์
ค่ะ
ส่วนต้นทุนเงินทุนของหุ้นสามัญก็ในส่วนของกำไรสะสมแล้วก็หุ้นสามัญที่ออกใหม่นะ
เพราะฉะนั้นรายได้จากทั้ง3รูปแบบนี้สามารถที่จะมันนำมาลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ฮะต้นทุนที่เกิดขึ้นจากเงินทุนทั้ง3ประเภทเนี่ย
แล้วเอาไปซื้อ
ครับผม
เครื่องจักรซื้ออุปกรณ์ได
้ก็ถือว่าเป็นต้นทุน
เป็นต้นทุนนะ
ครับที่เราต้องนำมาพิจารณา
ทีนี้ในหลักการนะฮะโดยวิธีการว่าจะใช้รูปแบบไหนเนี่ยเราดูจากอะไรคะการซื้อเนี่ยค่ะ
การซื้อใช่ไหม
ฮะ
ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายนะฮะของผู้บริหารแล้วก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจด้วยว่าเงินทุนที่จะหาได้เนี่ยประเภทใดที่จะหาได้ดี
ค่ะแล้วก็ในการซื้อสินทรัพย์ถาวรนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่บริษัทเนี่ยซื้อเครื่องขุดเจาะ
ครับ
นะอุโมงค์เนี่ยซื้อมาโดยคิดว่าในอนาคตนี่เครื่องขุดเจาะนี่จะต้องไปใช้อีกหรือไม่ยังไงคะ
พอดีเครื่องหัวขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยนะฮะหัวขุดเจาะอุโมงค์ที่ใช้เนี่ยปกติจะใช้ได้แค่ครั้งเดียว
อ๋อค่ะ
ครับผมก็คือหลังจากนั้นก็คือจะไม่ค่อยมีมูลค่าแล้ว
ก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไป
แ
ต่มันเสื่อมราคาเสื่อมตัวมันเองลง
ถูกต้องครับ
วิธีการที่สองนะคะการเช่า
การเช่านะฮะการเช่านี่ก็มีอยู่2ประเภทซึ่งเรียกว่าการเช่าดำเนินงานและการเช่าการเงินทั้ง2แบบนี้ก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างนะฮะการเช่าดำเนินงานการเช่าดำเนินงานเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างจากการเช่าการเงินก็คือว่าการเช่าการเงินเนี่ยจะถือว่ากรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินนั้นน่ะเป็นของตัวผู้เช่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมต่างๆบำรุงรักษาผู้ในเรื่องการเช่าดำเนินงานผู้ที่ให้เช่าเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อแตกต่างในเรื่องของการบอกเลิกสัญญาเช่านะฮะ
ในการเช่าดำเนินงานนี้เราบอกเลิกสัญญาเช่าได
้ได้ครับก็คือมีความคล่องตัวมากกว่า
ความคล่องตัวมากกว่านะคะแล้วการเช่าเงินล่ะคะมีลักษณะสำคัญยังไง
การเช่าการเงินเนี่ยก็จะมีลักษณะสำคัญอย่างที่กล่าวก็คือว่าในทางบัญชีเนี่ยถือว่าเราจะต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินของกิจการด้วยนะฮะก็ถือว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราลักษณะก็คือก็เหมือนกับการซื้อนะฮะ
การเช่าการเงินคือเราไปซื้อ
ครับก็คือลักษณะการบันทึกบัญชีเนี่ยจะเหมือนกับการซื้อเพียงแต่ว่าการจัดหาเงินทุนอะไรมันจะง่ายกว่าครับเพราะว่าการซื้อเนี่ยเราต้องนำหลักทรัพย์ไปจำนองใช่ไหมฮ
ะ
แต่ว่าการเช่าการเงินเนี่ยก็ไม่จำเป็นครับ
มีวิธีการดำเนินการยังไงให้ยกตัวอย่างทุกที
่ในเรื่องการเช่านะฮะก็คือว่าสมมติว่าเราต้องการที่จะซื้อเครื่องจักรชนิดหนึ่งเนี่ยเราก็ไปจัดหามาเสร็จแล้วเราก็นำข้อเสนอตรงนี้เนี่ยไปเสนอให้กับบริษัทที่เขาดำเนินการทางด้านการจัดหาเงินทุนในเรื่องการเช่าตรงนี
้
ให้เขาช่วยจัดในเรื่องเงินทุนเพื่อไปซื้อตัวนี้มาแล้วเอามาให้เราเช่า
ค่ะคือเราไม่ต้องลงทุนเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะไปซื้อเครื่องจักรชิ้นใหญ่นั้นมาแต่ว่าให้มีบริษัทหรือสถาบันการเงินที่จะซื้อเครื่องจักรนั้นแทนแล้วเราก็ไปเช่าจากสถาบันนั้นๆต่อไปทอดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการเช่าในวิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรเนี่ยก็จะมีการซื้อนะฮะแล้วก็การเช่าซึ่งการเช่าก็จะมีการเช่าดำเนินงานแล้วก็การเช่าการเงินทีนี้มีอยู่อีกวิธีนึงคือการขายแล้วเช่าคืนนี่หมายถึงยังไงคะอาจารย์
คือการขายและเช่าคืนนะฮะก็คือว่ามันเป็นการจัดหาเงินทุนอย่างหนึ่งของกิจการด้วย อย่างเช่นว่าเรามีเครื่องจักรอยู่ตัวหนึ่งนะฮะแต่ครั้งนี้เราอาจจะขาดแคลนเงินทุนในการดำเนินงานหรือเราต้องการเงินทุนไปเพื่อลงทุนอะไรสักอย่างเราอาจจะเอาแทนที่เราจะเอาไปกู้เงินแล้วก็ใช้เครื่องจักรตัวนี้จำนองแต่เรากลับขายเครื่องจักรตัวนี้ให้สถาบันการเงินแล้วก็ทำสัญญาเช่ากลับคืนมาเราก็จะได้เงินทุนและได้เครื่องจักรนั้นกลับมาใช้งานอีก
ก็จะแลดูคล้ายๆกับวิธีการเช่าการเงินนะ
ครับคือเป็นได้ทั้งสองวิธีค่ะขึ้นอยู่กับเรา
ค่ะนั่นก็เป็นวิธีการจัดหาสินทรัพย์ถาวรนะคะของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็คงจะต้องดูสถานการณ์การเงินของบริษัทด้วยแล้วก็ดูความจำเป็นว่าสินทรัพย์ถาวรนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ในโครงการต่างๆของธุรกิจก่อสร้างนั้นหรือไม
่
ถูกไหมคะนะคะอาจารย์คะทีนี้วิธีการวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างคะ
ในการวิเคราะห์การลงทุนนะฮะการวิเคราะห์ทางด้านการเงินจะเริ่มต้นจากการประมาณการกระแสเงินสดนะฮ
ะ
หรือที่เราเรียกกันว่า cash flow นะฮะกระแสเงินสดเนี่ยก็จะมีอยู่2 ส่วนก็คือใ กระแสเงินสดในส่วนที่เราต้องลงทุนนะฮะจัดหามาว่าจะเป็นค่าเครื่องจักรค่าติดตั้งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในระหว่างที่ดำเนินงานไปเนี่ยมันจะเกิดกระแสเงินสดในแต่ละปีขึ้นมาทางด้านเครื่องจักรเนี่ยกระแสเงินสดที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการประหยัดต้นทุนอะไรบางอย่างก็ได้นะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างรายได้นะ
ค่ะคือแทนที่จะเครื่องจักรชิ้นนึงอาจจะต้องมีการใช้น้ำมันในจำนวนหนึ่งถ้าเราประหยัดต้นทุนในการใช้จ่ายตรงนั้นได้ก็ถือว่าเป็นการใช้ประหยัดเงินสด
ถูกครับ
ได้เหมือนกันนะคะ
คอ
ันนั้นก็เป็นการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทีนี้อาจารย์บอกว่าแล้วกระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานนี่หมายถึงอะไรคะอาจารย
์ก็คือในระหว่างที่เราใช้เครื่องจักรตัวนี้ไปเนี่ยเราถ้าเรามีในแต่ละปีเราสามารถประหยัดเงินสดค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอะไรขึ้นมาได้หักด้วยกับกระแสเงินสดที่เราต้องใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยสุทธิเท่าไหร่ก็คือนั่นก็คือกระแสเงินสดสุทธิที่จะกลับคืนมาจากการลงทุนในสินทรัพย์นี
้ทั้งหมดนั้นก็คือการวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะ
ฮะก็คือหลังจากที่ทำกระแสเงินสดแล้วก็จะต้องใช้วิธีก็มีวิธีการประเมินค่า
ประเมินค่า
ซึ่งก็ในเอกสารการสอนนี่ก็จะเลือกวิธีประเมินค่าที่นิยมใช้อยู่สามวิธีนะฮะก็คือวิธีระยะเวลาคืนทุนวิธีค่าปัจจุบันสุทธิแล้วก็อัตราผลตอบแทนของโครงการนะฮะ
วิธีระยะเวลานี่เป็นยังไงบ้างคะอาจารย
์วิธีระยะเวลาคืนทุนเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่เราดูว่ากระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีเนี่ยย้อนกลับมาที่เราได้รับเนี่ยกี่ปีในระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราจะได้คุ้มกับทุนที่เราเสียไปนะ
ค่ะอย่างยกตัวอย่างโครงการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยนะฮะเราประมาณไว้ยังไงฮะวิธีระยะเวลาคืนทุนเนี่ยค่ะ
สำหรับหัวขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องหัวขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยระยะเวลามันก็อาจจะค่อนข้างที่จะสั้นนะฮะการเราไม่ได้เน้นไปที่ว่ามันจะสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาหรือยังไรนะฮะแต่ว่าจะดูอาจจะไปดูในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าเราควรจะเช่าหรือว่าซื้อตรงนี้มากกว่า
ครับนะคะอันนี้ระยะเวลาคืนทุนของโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการนี้ก็จะไม่เหมือนกัน
ครับ
นะ
คือโครงการที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปลงทุนนะในการก่อสร้างเนี่ยมันอาจจะมีการวิธีการก่อสร้างที่เราเรียกว่าการทำสัญญาแบบเทอร์มคีย์นะฮ
ะ
ก็คืออาจจะมีการก่อสร้างเสร็จเราก็เป็นเจ้าของแล้วเราก็ได้รับรายได้เสร็จแล้วเราก็ทรานสเฟอร์ก็คือโอนกรรมสิทธิ์คืนให้กับเจ้าของงาน
ค่ะ
ตรงนี้จะเห็นได้ชัดนะฮะก็คือว่าก็จะเกิดกระแสเงินสดกลับคืนมาก
ลับคืนมานะคะแล้ววิธีค่าปัจจุบันสุทธินี่หมายถึง
อันนี้วิธีค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยจะนำในเรื่องหลักการของค่าเงินตามระยะเวลานะฮะเข้ามาในการคำนวณก็คือเราจะมีกระแสเงินสดที่เราต้องลงทุนใช่ไหมฮ
ะ
กับกระแสเงินสดที่เราจะได้กลับคืนมากระแสเงินสดที่จะได้กลับคืนมานี่มันเป็นกระแสเงินสดในอนาคตนะฮ
ะ
เมื่อเราคิดกลับมาเนี่ยเราต้องใช้วิธีคิดลดนะฮะก็คือหลักของค่าเงินตามระยะเวลา
ซึ่งวิธีการคำนวณต่างๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในเอกสารการสอนนะคะที่นักศึกษาจะต้องศึกษาดูอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะแล้ววิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการเนี่ยนะคะ
วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการเนี่ยจะเป็นจะต่อเนื่องจากวิธีค่าปัจจุบันสุทธินะฮ
ะ
คือวิธีค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยคือหลังจากที่เราคิดลดของกระแสเงินสดออกมาแล้วมาหักลบกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอาจจะเป็นลบหรือเป็นบวกแต่ว่าในเรื่องของอัตราผลตอบแทนของโครงการเนี่ยมันก็คืออัตราคิดลดที่ทำให้วิธีค่าปัจจุบันสุทธิเนี่ยเท่ากับศูนย
์
นะฮะ
ทีนี้หลังจากที่เราวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแล้วเราก็ประเมินค่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรแล้วเนี่ยนะคะเราคงจะต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย
ครับผม
ค่ะตรงนี้มีวิธีการยังไงที่จะต้องเพราะว่าโครงการแต่ละโครงการของบริษัทหรือว่าของธุรกิจก่อสร้างเนี่ยก็จะมีรูปแบบมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะฮะจะต้องระบุประเภทของโครงการด้วยไหมคะ
ในการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยการระบุประเภทของโครงการเนี่ยจะช่วยในการวิเคราะห์นะฮะ
ค
ือส่วนใหญ่แล้วนักวิเคราะห์ก็จะระบุเป็น2ประเภทก็คือว่าในการที่จะตัดสินใจลงทุนโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ย จะต้องมีการนำโครงการที่เป็นทางเลือกเนี่ยมาแบ่งประเภทกันก่อน ว่ามันเป็นโครงการที่เป็นอิสระต่อกันไหม คือในการลงทุนโครงการหนึ่งเนี่ยมีผลกระทบมากกับอีกโครงการหนึ่งหรือไม
่
ถ้า ถ้าไม่มีผลกระทบต่อกันสามารถลงทุนได้ทั้งสองโครงการก็เรียกว่าโครงการที่เป็นอิสระต่อกันและอีกประเภทหนึ่งก็คือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะฮะ
ค
ือหมายถึงว่าเราลงทุนโครงการหนึ่งแล้วนี่เราไม่สามารถที่ไปลงทุนในอีกโครงการนึงได
้ก็ต้องระบุประเภทของโครงการให้ชัดเจนนะคะทีนี้ในการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบค่าปัจจุบันสุทธิกับวิธีอีกวิธีนึงอะค่ะที่อาจารย์เขียนไว้อะค่ะ
คือการวิเคราะห์โดยวิธีค่าปัจจุบันสุทธิกับวิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ผลลัพธ์ที่เป็นในแนวเดียวกันก็คือสอดคล้องกันแต่จะมีบางกรณีนะฮะที่การตัดสินใจโดยวิธีค่าปัจจุบันสุทธิจะได้ผลลัพธ์แบบนึงแต่วิธีอัตราผลตอบแทนของโครงการก็เป็นอีกแบบนึง
เพราะฉะนั้นในวิธีการที่จะวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนนี้จะต้องทำทั้งวิเคราะห์ทั้งสองรูปแบบแล้วนำมาเปรียบเทียบกัน
ถ้าส่วนใหญ่ก็ควรจะทำทั้งสองอันนะฮ
ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่การตัดสินใจ
ครับ
ค่ะ
ถ้าหากว่าเกิดข้อขัดแย้งใน2วิธีนี้เนี่ยคือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็คิดกันออกมาแล้วว่าก็ควรจะเลือกวิธีค่าปัจจุบัน
วิธีค่าปัจจุบันเพราะอะไรคะอาจารย
์เนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์ของเรื่องของการคิดอัตราผลตอบแทนนะฮะมันของวิธีค่าปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสมเหตุผลมากกว่าม
ีเหตุมีผลมากกว่า
ครับ
นะฮะวิธีผลตอบแทนของโครงการนี้อาจจะประมาณการผิด
วิธีค่าปัจจุบันเนี่ยจะดูน่าเชื่อถือกว่า
น่าเชื่อถือกว่านะคะหลังจากนั้นก็คงจะต้องไปตัดสินใจ
ครับ
ค่ะวิธีการตัดสินใจนี่มีคร่าวๆว่ายังไงบ้างคะ
คือการตัดสินใจนะฮะก็เราก็หลังจากที่ว่าเราวิเคราะห์ว่ามันคุ้มค่าที่จะลงทุนแล้วก็ตัดสินใจการตัดสินใจก็คือเราก็ตัดสินใจว่าเราจะซื้อหรือจะเช่า
ขอบคุณค่ะอาจารย์คะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะก็จะเห็นได้ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนั้นเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูงและมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าธุรกิจก่อสร้างนั้นโดยลักษณะของการดำเนินธุรกิจแล้วก็จะเป็นกิจการประเภท capital intensive นะคะซึ่งก็จะมากหรือน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการหรือว่าลักษณะและขนาดของงานก่อสร้างนะคะตลอดจนแนวทางการบริหารงานของฝ่ายบริหารในบริษัทซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดระดับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะคะโดยเฉพาะในเรื่องนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับการลงทุนดังกล่าวมากโดยจะกำหนดไว้เป็นแผนธุรกิจที่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีซึ่งโดยทั่วไปฝ่ายบริหารต้องนำแผนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรโดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่นะคะซึ่งต้องขออนุมัติจากที่ประชุมกรรมการหรือผู้ถือหุ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไปค่ะรายการเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจก่อสร้างในวันนี้อาจารย์สุชาติสิริธนาวุฒิเป็นวิทยากรประภาพรบุญญากาศประสานงานประกิจจักกรวยควบคุมเสียงดิฉันพิไลพันธ์ปกหุตจัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่กับรายการประกอบชุดวิชาการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้างในรายการหน้าสวัสดีค่ะ